falan hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatki xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz xəbərlərdə. İran Avropa Birliyinin nüvə məsələsini şişirtməkdə günahlandırır. Pakistanda Birləşmiş Ştatlara qarşı nümayişlər keçirilib. Ariel Sharon'u daha bir cərrahi əməliyyat gözləyir. Qəndəharda hərbi maşın karvanına yönələn intiharçı partlayışdan azı 2 mülki sakin ölüb. Həkimlər Bakıda azlıq edən tələbələrin səhhətinin bu aksiyaya imkan vermədiyini deyirlər. Küveyt əmiri vəfat edib. Türkiyədə daha bir uşaq quş qripinə yoluxub. Yeni Mərkəz Seçki Komissiyasına azadlıq blokundan namizədlər göstərilməyib. Minsk və insan haqları fəallarından 11-i həbs olunub. Xəbərlər, İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçöhr Motəkki Avropa Birliyini İranın nüvə fəaliyyətini bərpa eləməsinə gərəksiz sərt reaksiya göstərməkdə günahlandırıb, onu danışıqlara qayıtmağa çağırıb. Sabah BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü, Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Çin, Britaniya, Fransa və üstəgəl Almaniya rəsmiləri həmin məsələnin müzakirəsinə toplaşmalıdırlar. Qərb ölkələri İrana qarşı mümkün sanksiyalar üçün məsələni Təhlükəsizlik Şurasına çıxarmağı təklif edirlər. Mütəkkil xəbərdarlıq edib ki, məsələ Şuraya göndərilsə, İran BMT-nin nüvə gözətçisi olan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı məhdudlaşdıra bilər. Bundan qabaq İrna Agentliyi parlament sədri Qulam Əli Həddad Adildən istifadə gətirərək, parlamentin ötən il qəbul olmuş layihənin yerinə yetirilməsinə çalışacağını bildirdi. Bu qanun layihəsində deyilirdi ki, əgər məsələ BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılsa, hökumət Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nüvə obyektlərində təftiş aparmasına icazə verməməlidir. Həddad Adil həmçinin deyib ki, İranı nüvə texnologiyasından məhrum eləməyə yönəlmiş hər hansı gələcək danışıqlara baş qoşulmasın və bu danışıqlar rədd olunsun. Birləşmiş Ştatların endirdiyi söylənən hava zərbəsinə etiraz üçün Pakistanın şəhərlərində minlərlə adam nümayiş keçirib. Yanvarın 13-də 18 nəfərin ölümünə səbəb olan zərbə ilə bağlı Kərraçidə bugün keçirilən mitingə 10 minə yaxın adam gəlib. Onların şüarları arasında günahsız adamları bombalamayın kimi sözlər də olub. Polis küçə boyu düzülsə də bir saat davam edən nümayişdə toqquşma olması xəbəri gəlməyib. İnformasiya agentlikləri Birləşmiş Ştatların mənbələrinə istinadla Əfqanistan səmtindən havadan indirilən zərbənin hədəfinin Əl-Qaidanın ikinci şəxsi Ayman Əz-Zəvahiri olduğunu bildirmişdilər. Agentliklər həmçinin Pakistanın iki rəsmisinə istinadla həmin yerdə Zəvahirinin olmadığını xəbər verirdilər. Dünən Pakistan Birləşmiş Ştatların səfirliyinə formal etirazını bildirib. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyi bu hücumda əli olmadığını bəyan edib. Ali məktəblərdən qovulmasına görə azlıq aksiyası keçirən tələbələri müayinə edən həkim onların səhhətinin aksiyanı davam etdirməyə imkan vermədiyini bildirib. Şahnaz bəylər qızı Bakıdan xəbər verir.
19-cu gündür qovulduqları ali məktəblərə bərpa olunmaq tələbi ilə açılıq aksiyası keçirən gənclər təhsil naziri Misir Mərdanovun da açılığı dayandırmaq xahişinə müsbət reaksiya vermədilər. Onlar ali məktəblərə bərpa olunmayana qədər açılığı davam etdirəcəklərini bildirirlər. Aksiya üzvlərindən biri Namiq Feyziyev.
Bərpa olunmayana kimi dayandırmayacaq. Nə vaxt bərpa olunması yoxsa dərhal dayandıracaq.
Namiq Feyziyev. Yanvarın 15-də aksiya iştirakçılarına daha bir nəfər Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvü Tural Xəlilov da qoşulub. Beləliklə, aksiya iştirakçıları indi 3 nəfərdir. Onları gündəlik baş çəkən 3 saylı təcili tibbi yardım xəstəxanasının həkimi Arzu Hüseynov da səhətlərinin qənaətbəxş olmadığını bildirib və təkrarən aksiyanı dayandırmağa məsləhət görüb. Namiq Feyziyev.
Həkim baş çəkib, təzimiz 96-cıdır.
Səs Namiq Feyziyev. Bu həftə səhhətləri kəskin pisləşdiyindən xəstəxanaya yerləşdirilən iki gəncin, Emin Hüseynovun və Elnur Məmmədovun da səhhətləri stabilləşmək üzrədir. Amma Emin Hüseynov deyir ki, hələlik ürəyindəki problem tam aradan qalxmayıb. Yeni Fikir Təşkilatının üzvü Namiq Feyziyevlə Xalq Şöbəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin üzvü Turan Əliyev siyasi baxışlarına görə təhsil aldıqları universitetlərdən qovulduqlarını bildirirlər. Təhsil naziri Mirsir Mərdanovsa bu ittihamları qəbul etmir və bildirir ki, Namiq Feyziyev akademik borcunu ödəmir. işləmədiyinə, Turan Əliyev də dövlət əleyhinə vərəqələr yaydığına görə ali məktəblərdən kənarlaşdırılıb. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Dünən təhsil naziri Misir Mərdanov ANS televiziyasına müsahibəsində tələbələrin azlıq aksiyasını dayandırmasını və məsələnin siyasiləşdirilməməsini şərt qoymuşdu. O, belə olanda məsələnin həlli şansının daha yüksək olacağını bildirmişdi. Əfqanistanın Qəndəhər şəhərində Kanada hərbi maşın karvanının bombaya tuş gəlməsindən azı 2 mülki sakin ölüb. Daxili İşlər Nazirliyi daha 10 nəfərin yaralandığını bildirib. Rəsmilər partlayışı intiharçının törətdiyini deyirlər. Kanadalı əsgərlər arasında da bir neçə nəfərin yaralanması xəbər gəlir. ABŞ hərbiçilərinin sözçüsü 3 əsgərin yaralandığını deyib, amma onların milliyyət haqqında bir söz deməyib. Talibanın sözçüsü isə Reuters agentliyinə telefonla bildirib ki, bu təşkilat partlayışın məsuliyyətini boynuna götürür. Körfəzin neftlə zəngin ölkəsi olan Küveytin əmiri Şeyx Cabir Əl-Əhməd Əs-Sabah uzun xəstəlikdən sonra bugün səhər 78 yaşında vəfat edib. Konstitusiyaya görə əmirin uzaq qohumu 77 yaşlı şahzadə Şeyx Saad Abdullah Əs-Sabah əmir elan olunub. Amma təhlilçilər ölkənin gündəlik işlərini idarə edən başnazir Sabah Əl-Əhməd Əs-Sabahın siyasi idarəçiliyə davam edəcəyini deyirlər. Onun yaşı 70-dən çoxdur. Şeyx Cabir 1977-ci ildən ölkə başçısı idi. 1985-ci ildə paytaxt Küveytdə suiqət cəhdindən o salama çıxmışdı. Ötən il Birləşmiş Ştatlarda ayağından cərrahiyyə əməliyyatından keçmişdi. Türkiyə həkimləri Özcanlar ailəsindən olan iki uşağın, 12 yaşlı qızın və 5 yaşlı oğlanın ötən həftə xəstə toyuq yediklərinə görə quş qripinə yoluxduğunu güman edirlər. Müxbirimiz Mayis Əlizadə İstanbuldan xəbər verir.
Türkiyə quş qripinə növbəti qurbanı verdi. 5 gün əvvəl Ağrı vilayətinin Doğu Bəyazit qəsəbəsindən Van 100-cü il universitetinin xəstəxanasına gətirilmiş Fatma Özcan bugün saat 13:50-də həyata gözlərini yumdu. Fatma Özcan Türkiyədə quş qripi virusunun yoluxması nəticəsində ölən 4-cü vətəndaş oldu. Özcanın ölümündən sonra kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Van 100-cü il universiteti xəstəxanasının baş həkimi Hüseyn Avni Şahin, 12 yaşlı Fatma Özcan və 5 yaşlı qardaşı Muhammed Özcanın xəstə toyuq əti yediklərini və xəstələndikdən bir həftə sonra Vana gətirildiklərini bildirərək, ölümün səbəbinin Fatmanın xəstəxanaya gec gətirilməsi olduğunu vurguladı. Baş həkim Şahin, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından analiz mərkəzi və laboratoriya istədiklərini, ancaq hələ ki müsbət cavab almadıklarını söylədi. Doktor Şahin, quş qripi virusu yoluxması nəticəsində ölən Fatma Özcanın qardaşının da xəstəxanada müalicə edildiyini, digər 32 xəstəyə nisbətən onun vəziyyətinin bir qədər ağır olduğunu bildirdi. Vətəndaşlara müraciət edən Van 100-cü il Universiteti xəstəxanasının baş həkimi Hüseyn Avni Şahin onları şübhəli hər durumda yubanmadan xəstəxanaya müraciət etməyə çağırdı.
33 hastamız var, yoğun bakımda heç hasta qalmadı. 33 tane yatarak tedavi alıyor ama normal serviste tedavi alıyor. Yoğun bakım tedavisi almıyor. Bundan kastım oksijen desteği almıyor. Solunum cihazına bağlı hastamız yok. Ama tek bir hastamız vardı. Fatma Özcan dünden beri solunum desteği alan ve cihaza bağlı olan maalesef onu da kaybetti.
Quş gripiyle mübarizəni qurumlaşdıran Türkiye bu işlerle məşğul olacak şura yarattı. Səhiyyə və Kənd Təsərrüfatı Nazirlikləri işçilərinin və elm adamlarının çalışacağı şuraya adı çəkilən nazirliklərin icra aparatlarının rəhbərləri başçılıq edəcək. Quş qripi ilə bağlı bütün açıqlamalar bu şuradan veriləcək. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Bugün səhər İstanbulda 5 yaşlı oğlan quş qripindən şübhəli sayılaraq xəstəxanaya çatdırılıb. Əgər testin nəticəsi quş qripini təsdiqləsə, bu ölkənin qərbində ilk belə hal sayılacaq. İsrail həkimləri başnazir Ariel Sharonun süni tənəffüsdən çıxıb nəfəs ala bilməsi üçün ayrıca cərrahiyyə əməliyyatı planlaşdırdıqlarını deyirlər. 11 gün qabaq geniş infarktdan sonra cərrahiyyə üçün süni komaya salınan Sharonun yerləşdiyi hospital bu barədə bugün məlumat verib. Bundan qabaq Hadassa hospitalı başnazirin vəziyyətinin ağır amma sabit olduğunu bildirmişdi. 3 cərrahiyyə əməliyyatından keçmiş Sharonu həkimlər bir neçə gündür ki süni komadan çıxarmağa çalışırdılar. Rusiya donanmasının sözçüsü Igor Degalo, Qara dəniz donanmasındakı obyektlərin təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirildiyini deyib. Bundan qabaq cümə günü Ukrayna Rərim Yarımadasında Yalta şəhərində mayak qurğusunu tutub Rusiyalıları ora buraxmamışdılar. Rusiya donanması bu mayakı öz navigasiya sisteminin bir hissəsi sayır, Ukrayna tərəfi isə onu öz əmlakı elan edir. Minsk polisi Rusiyanın 9 insan hakları fəalını daha 2 yerli fəalla birlikte həbs edib. Onlar divara müxalifətin şüarlarını yazmaqda günahlandırılırlar. Naşi, yəni biz adlanan təşkilatın dünən gecə həbs olunan 11 üzvü Minsk paytaxtının rayon polis bölmələrindən birində saxlanır. Əgər günahkar sayılsalar, onlara 5 ilə qədər həbs kəsilə bilər. İnsan haqları qrupunun rəhbəri Roman Dabrakhodov tutulanların Belarusa siyasi fəaliyyət dalınca getmədiklərini deyib. Bundan qabaq Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar dəfələrlə Belarusda insan haqlarının pozulması və müxalif fikirlilərə divan tutulmasını pislədiklərini bildirmişdilər. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Yeni Mərkəz Seçki Komissiyasının yeni tərkibində müxalifətin azadlıq bloku təmsil olunmaya bilər. Bloka daxil olan partiyalardan biri ora namizədini verməkdən imtina edib, ikincisi isə namizəd göndərmək barədə dəvətə qarşı sual göndərib və sualına hələ cavab almayıb. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Milli Məclisin Mərkəz Seçki Komissiyasının yeni tərkibini formalaşdırmaq məqsədi ilə parlamentdəki 11 partiyaya və bir tərəflərə ayırdığı vaxt yanvarın 15-də bazar günü başa çatdı. Xalq Şəfəsi və Liberal partiyaları bu quruma namizəd göndərməkdən bir dəfəlik imtina ediblər. Müsavat partiyası isə MTK-nın paritet əsaslarla formalaşdırılması təklifi ilə parlamentə müraciət edib və quruma nümayəndə göndərib göndərməyəcəyi həmin müraciətə veriləcək cavabdan asılı olacaq. Müsavat partiyası başqanının müavini Arif Açıl deyir ki, parlament bu müraciətə cavab göndərmədiyindən onlar da öz nümayəndələrini müəyyənləşdirməyiblər. Arif Açılıya görə parlamentin verdiyi vaxt bir qədər də uzadılmalıdır. Çünki 11 partiya arasında püşkəsmə keçirmək yolu ilə 6 partiyanı müəyyənləşdirmək absurddur.
Müsavat partiyasında olan hər hansı bir namizəddən bütövlükdə partiyası daha az səs almış adamlarla Müsavat partiyasını eyni səviyyədə götürərək onlara eyni hüquq verilməsi həm ədalətə uyğun deyil, həm ümumiyyətlə absurddur. Ona görə yəqin ki, hökumətlər məsələ ətrafında müəyyən aydınlıqlara nail olmalıdır.
Arif Acılı, Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri Millət Vəkili Sabir Rüstəmxanlısı deyir ki, qanuna görə parlamentə düşmüş 11 partiyanın heç də hamısı MTK-nın formalaşmasında iştirak etməməlidir. Əslində qanunvericiliyə görə seçkiyə yalnız partiya kimi qatılan və qalib gələnlər MTK-nı formalaşdırmalıdır. Və indiki halda Mərkəz Seçki Komissiyasını 5 partiya, Yeni Azərbaycan, Müsavat, Liberal, Xalq Şəbəsi və Vətəndaş Əmrəliyi partiyaları birgə yaratmalıdırlar. Amma bununla belə Vətəndaş Əmrəliyi, o cümlədən Ümid və bir sıra başqa partiyalar MTK-dakı təmsilçilərini artıq müəyyənləşdiriblər. Parlamentdəki bitərəflər isə qış tətilində olduqlarından MTK-ya göndərəcəkləri namizədi dəqiqləşdirməyiblər. Gültəkin Hacıyeva.
Milli Məclis yanvar ayının 1-dən yanvar ayının 15-inə qədər məzuniyyətdədir. Yanvar ayının 15-indən sonra millətvəkilləri deməli bir araya gələcəklər və həmin məsələ həll olunacaq.
Parlamentdəki bir tərəflərdən biri Gültəkin Hacıyeva. Qanunvericiliyə görə 18 nəfərdən ibarət MTK 6 nəfər hakim Yeni Azərbaycan partiyasından, 6 nəfər parlamentdəki müxalifət partiyalarından, onların sayı çox olduqda isə püşkətmə ilə müəyyənləşdirilir və nəhayət 6 nəfərsə bir tərəflərdən təşkil olunur. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Gəncədəki müxbirimizin hərbi hospitaldan aldığı xəbərə görə, yanvarın 8-də Murovdağ ərazisindəki hərbi məntəqədə baş verən yanğın zamanı xəsarət alan hərbiçilərdən biri vəfat edib. Yanğından 4 hərbiçi xəsarət almışdı, həkimlər başqa hərbiçilərin vəziyyətinin ağır olmadığını deyirlər. Yanğının generatora yanacaq tökərkən baş verdiyi ehtimal edilir, faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğu araşdırma aparır. Bakının Neftçi Futbol Klubu Müstəqil Dövlətlər Birliyi çempionlarının qatıldığı Birlik Kubokunda ikinci oyunda da qalib gəlib. Yanvarın 15-də Moskvada keçirilən oyunda Neftçi Latviyanın Metallurg komandasını 2-1 hesabı ilə məğlub edib. 2 gün əvvəl keçirilən yarışda Neftçi 3-0 hesabı ilə Tacikistan çempionu Vaxşı məğlub eləmişdi. Xəbərlər bu qədər, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. İran Avropa Birliyini nüvə məsələsini şişirtməkdə günahlandırır. Pakistanda Birləşmiş Ştatlara qarşı nümayişlər keçirilib. Həkimlər Bakıda azlıq edən tələbələrin səhhətinin bu aksiyaya imkan vermədiyini deyirlər. Küveyt əmiri vəfat edib. Qəndaharda hərbi maşın karvanına yönülən intiharçı partlayışdan azı 2 mülki sakin ölüb. Türkiyədə daha bir uşaq quş qripinə yoluxub. Saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərləri baş vaxt ilə saat 20-də olacaq. İndi isə efirdə İz Mədəniyyət proqramıdır. Bizdən ayrılmayın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu dəfə ədəbiyyat və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcək.
Həqiqətən də ədəbiyyat qarmaqarışıq, kobud bir kütlənin tüğyan etdiyi.
Məhəmməd Səid Ordubadinin ev muzeyinə baş çəkəcək.
Molla Nəsrəddin jurnalında onun satirik şiirləri, film tonları çap olunub.
Mass media terminin açıqlamasını yada salacaq.
Mass sözü kütlə, kütləvi mənasını verir.
Mirzə Cəlilin nişanlı bir qız atmacasını eşidəcək.
Nə olardı ki, mən anadan olaydım Səngisinin şəhərlərinin birində.
Və hər dəfə yazıcı Afaq Məsudun açıqlamaları dinləyəcəksiniz.
Bu məcrada ədəbiyyatı və sənətə nəinki vaxt yoxdur, buna maraq itir.
Öncə 7 xəbər.
Biri özər.
Son vaxtlar ölkə həyatında gözə dəyən irəliləyişlər elə bil hansısa iblisanə məkirlə ədəbiyyatın, mədəniyyətin məhvinə yönəldilib. Bu sözlər yazıcı Afaq Məsudun məşhur və mərhum tərcüməçi Natiq Səfərovə həsr etdiyi yazıdan götürülüb. Natiq Səfərova məktublar adlanan bu yazıda Afaq Məsud indiki ədəbi mühitdən narahatlığını dilə gətirir. Sitat: Ölkənin yaşayış rifahı yüngülləşdikcə, dükan restoranların, əcnəbi maşınların sayı artıb çoxaldıqca, şəhər kanalizasiya sistemi abadlaşdırıldıqca, ədəbiyyat öz inci adamları ilə elə bil harasa kənara, girişi çıxışı olmayan, gözdən könüldən uzaq qapalı bir əraziyə sıxışdırılır. Afaq Məsud belə yazır. Cəmal Abdullahın yarımçıq əlyazma romanı İlin Bədii Əsəri mükafatına layiq görülüb. 525-ci qəzetin təsis etdiyi bu mükafat ötən ilin yekunlarına görə verilib. Təqdimat mərasimi bu ilin martında keçiriləcək. Xatırladaq ki, İlin Bədii Əsəri mükafatı 2001-ci ildə təsis olunub və 2 ildən bir 525-ci qəzetdə dərc edilən ən yaxşı poeziya və ya nəsr əsərinə verilir. İndiyədək bu mükafata Sarı Gəlin hekayəsinə görə yazıçı Elçin, Ağqoş Qaraqoç əsərinə görə yazıçı Anar və nəhayət yazıçı Cəmal Abdullah layiq görülüb. Xəzər ekoloji faciəyə yol aça bilər. Dəniz Hidrometeoroloji Mərkəzi bu fikirdədir. Burada çalışan mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, 2015-ci ildə Xəzərin səviyyəsinin yüksəlməsi nəticəsində 150 min hektar sahə su altında qala və Azərbaycana azı 6 milyard Amerika dolları məbləğində ziyan vurula bilər. Xatırladaq ki, 2000-ci ildən bəri Xəzər dənizində suyun səviyyəsi hər il 8-12 santimetrədə artır. Rus icması sənətli filminin çəkilişi başa çatıb. Bu sənətli kino əsəri Azərbaycan Telefilm Yaradıcılıq Birliyində hazırlanıb. Birliyin direktoru Vüqar Tatlıqlının sözlərinə görə, Cəlilabadda və Lənkəranda aparılan çəkilişlər daha bir maraqlı və faydalı layihəni bitirməyə imkan verib. Azərbaycan filmi də Çingiz Abdullayevə üz tutdu. Yazıcı Çingiz Abdullayevin Məhvə Məhkumların Cənnəti əsəri ekranlaşdırılır. Bir çox əsərinin ekran taleyini izləmiş bu Azərbaycan nasiri eyni sevinci ilk dəfə öz ölkəsində də dadacaq. Yeni film dövlət sifarişi ilə çəkiləcək. Bakı Kamera Teatrının 15 yaşı tamam olub. Ancaq yubiley tədbirlər fevralda başlayacaq. Teatr Nofel Vəliyevin Şərq qəzetinə verdiyi məlumata əsasən, iki yeni tamaşanın səhnəyə qoyulması planlaşdırılır. Bunlardan biri Hüseyn Cavidin Şeyx Sənan əsəridir. Bu klassik əsərə Kamera Teatrının bədii rəhbəri Cənnət Səlimova quruluş verəcək. Və bir özəl xəbər, Məhəmməd Səid Ordubadinin ev muzeyinə gələn il gedin. Reportyorumuz Turqut Məmmədli belə deyir.
Söz yox ki, müzeyə bu ildə getmək olar. Axı, Məhəmməd Səid Ordubadinin keçmiş mənzili şəhərin lap mərkəzində və Cəhə Səmədov adına sərgi salonunun üst qatında yerləşir. Amma ancaq lakin, iç-içə iki otaqlı, dar dəhlizli və darısqal mətbəxli kiçik bir mənzildir ev müzeyi. Tarixləri bir-birinə qatan, nəhəng şəxsiyyətlərdən söz açan, əsərləri dünyanı dolaşan məşhur ədib. Görəsən, bu xırda və yaradılan gündən təmir üzü görməyən məkana necə sığırmış? Geri gəlmişkən, müzey nə vaxt yaradılıb? Bu sualla Məhəmməd Səid Ordubadinin ev müzeyinin direktoru Lalə Abbaszadəyə üz tutduq.
Muzey 1 noyabr 1979-cu ildə təşkil olunub, ancaq o deməli ekspozisiyanın təntənəli açılışı 1990-cı il mayın 15-də olub.
Bəs arada niyə bu qədər fasilə olub?
Material toplamışıq, sonra təmir işləri gedib. Ona görə 90-cı ildə açılışı olub, təntənəli açılışı olub ekspozisiyanın.
Demək belə, 1938-ci ildən tam 1950-ci ilədək Məhəmməd Səid Ordubadi həmin mənzildə yaşayıb. Elə həmin il mayın 1-də böyük ədib, ünlü roman yazarı dünyasını dəyişib. Azərbaycan rəsmiləri onun ölümündən, paraddan, may nümayişindən sonra xəbər tutublar. Ədibin qapı bir qonşusu Bülbülün xanımı Adilə Məmmədova.
Nizami operası üzərində işləyəndə Məmməd Səyid, Əfrasiyyət Vətənpəli və Bülbül hər gecə bizdə görüşürlər. Çalışırlar, yeni ssenarilər yazırlar, fikir mübadiləsi eləyirlər. Məmməd Səyid hər yeni əsərini, şeirini də, kiçik epizodları, xatirələrini də bizə oxuyardı. Çox ağıllı, müdrik, həm də tariximizi gözəl bilən bir insan.
Məmməd Səyid Ordubadi ölüm yatağında da nə qətiyyətindən, nə də insanların saygı sevgisindən əl çəkməyibmiş. Azərbaycan telefilmin çəkdiyi sənədli filmdə mərhum yazıcının sürücüsü o günləri belə xatırlayır.
Çox alicənab adam idi. Laf qırxına can dedi qalcına, arvad oruçdu da, dedi bizim adət ənənəmizi bilmir. Qırxına can qal, qırxdan sonra aparın maşını verərsən ətəqanın şoförünə. Kitabullah vardı şəhər-şəhəri, köyrəş sürücüydü. 45 bin sənə pul verəcək. Bunu 40'ın verərsə arvada 5'i sənin. Dedim lazım da ödülüyor, 2 aydır sənə maaş vermirəm. Ruhum inciyər səndən. Ne deyirəm ona bak, baş üstü deyirəm.
Məmməd Səyid Ordubadi bir çox operalarının və musiqili komediyalarının libretto müəllifi olub. Müslüm Maqamayevlə Nərgiz operasını yazıblar, libretto müəllifi Ordubadi olub. Sonra Nizami operasını Əfrasiyyəb Bədəlbəyliyinə yazıblar. Köroğlu operasını Üzeyir Hacıbəyevlə. Özdə onlar Üzeyir Hacıbəyev də, Əfrasiyyəb Bədəlbəyli də, Müslüm Maqamayev də bu evə çox tez-tez gəlib gediblər.
Yaxşı, bəs buranın təmirsizliyi necə olacaq? Azərbaycan romanını işıq üzünə çıxaran görkəmli ədibin müzeyi nə vaxt adam arasına çıxarılacaq vəziyyətdə olacaq? Mədəniyyət Nazirliyinin idarə rəisi Həsən Ağa Qurbanov.
Ordubadi muzeyində bu il Respublika Mədəniyyət Nazirliyi təmir tikinti idarəsi tərəfindən yüksək səviyyədə təmir işləri görüləcək. İdarəmiz tərəfindən əsaslı təmirə artıq salınıbdır.
İndi bildiniz ki, niyə müzeyə gələn il gəlin deyirəm. Həm Məmməd Səidin 135-ci doğum ilini anacaqsınız, həm də bir vaxtlar yaşadığı və mənalı ömrünün son illərini keçirdiyi mənzilini, indiki xatirə müzeyini abad vəziyyətdə görəcəksiniz. Gələn il martın 24-də Ordubadinin doğum günündə məhz təmirli müzeydə görüşmək arzusuyla reportajı bitirirəm. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
7 xəbəri bitirdik. Keçirik baş mövzuya. Bu dəfə ədəbiyyat və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Bələdçimiz tanınmış yazıcı Afaq Məsuddur. Xoş gəlmiş Afaq xanım.
Çox sağ olun.
Duyğular imperiyası sahibinin keyfi ovqatı necədir? Natiq Səfərova məktublarda nəsə yumşaq deyim ara sıra yalqızlıq işartıları duyulur.
Yox, sadəcə natiqsiz o yalqızlıq hiss olur. Yəni hiss eləyirəm özümü natiqsiz. Ancaq belə mən heç vaxt deyə bilmərəm ki, mən yalqız yaşayıram. Yalqız olmamağın səbəbi o deyil ki, mənim ətrafımda insanlar çoxdur və yaxud da ailəmlə mən özümü yalqız hiss eləmirəm. Mən sadəcə tək olanda da özümü tək hiss eləmirəm və bu barədə dəfələrlə demişəm. Bu Duyğular İmperiyasında da bu barədə mənim əsərlərim də var ki, insan ümumiyyətlə tək olanda da heç vaxt tək deyil. Ən azı ona görə ki, o daim ilahi iləndir. Çünki ilahinin yaratdığıdır və o ilahini özündə, öz daxilində, öz ruhunda duyur və duymalıdır.
Yenə izdihamdan sonra yasaq yuxular görürsünüz Mafaq xanım. Bu dinləyicilərə də xatırladım ki, izdiham da, yasaq yuxular da Afaq Məsudun İS proqramının bugünkü qonağının, bugünkü bələdçisinin romanlarının adıdır.
Əlbəttə ki, mənim yuxularım yəqin bu tək mənə aiddir. Hamımız o yuxuları görürük və bəzən yuxularda elə məqamlar görürük ki, biz özümüzü yuxularda kəşf edirik. Yuxuda elə bir hərəkət eləyirik ki, düşünürük ki, məsələn, həyatda biz onu eləmərik, lakin yuxuda biz ayrı, yəni əslində qalsa bizim şuur altımız, yəni həqiqi özümüz yuxuda biz həqiqi özümüzü izləyə bilirik hərəkətlərini. Bu həmişə davam eləyir. Mən deməzdim ki, o bitib.
Afaq xanım, doğrudan da sizin əsərlərinizdə gerçəkliklə yuxunun sərhədi çox şəffafdır. Yuxularınız belə mi həyatidir, ya həyatınız mı belə yuxuya bənziyir?
Mən sizə deyim, elə yuxularım da həyatidir, çox həyatidir. İnanırsınız ki, bəzən mən ayıqlıq vaxtında o yuxuda gördüyüm hadisəni qarışdırıram. Elə bilirəm ki, yuxuda gördüyüm olub. Və eyni zamanda da həyatım. Məsələn, o deyirlər ki, dünya bir yuxudur əslində, həyat bir yuxudur. Amma bu əslində elə belədir. Mənə elə gəlir ki, mən hər bir saatdan bir gəlib yatağımı açıram, yəni gecə düşür və mən yatıram. Hər birsən, mən o günün o neçə saat olmasını qətiyyən hiss eləmirəm. Siz inanırsınız, mən, yəni bilirəm, mən belə baxanda ki, hə, bəli, mən tutaq ki, işə getməyim nə qədər vaxt çəkib, mən işdə oturmuşam nə qədər işləmişəm, sonra geriyə qayıtmışam. Yəni vaxt bölümü ilə bunu mən şuurla başa düşürəm. Lakin mən o vaxtın ölçüsünü duymuram. Əgər bu belədirsə, onda bunun yuxudan fərqi nədir? Bilirsiniz, reallıq olanda axı bunun vaxtı ilə vaxt heçimiz uymalıdır. Və ona görə siz o suala çox dəqiq verdiniz ki, bəli, mənim üçün gerçəklik yuxuya bənzər, amma yuxularındakı hadisələr və yaşantılar fikrimcə həyatda gördüklərim və yaşadıqlarımdan daha ciddi və əsaslıdır.
Söhbətimiz davam edəcək. İzin kültür sözlüyü bölümü var. Bu dəfə mass media ifadəsinin açıqlamasını xatırlayırıq.
Bu kültür sözlüyündə mass media terminin açıqlamasını veririk. Mass sözü kütlə, kütləvi mənasını verir. Media isə medium sözündən götürülüb. Bu latın mənşəli sözün anlamı alət, vasitə yaxud araçıdır. Bizlər media deyərkən, məlumat qaynağı ilə bu məlumatdan yararlanan arasında qalmağı və məlumatı ünvanına yetirməyi nəzərdə tutmalıyıq. Mass media deyərkən, kütləvi informasiya və nüfuz vasitələrinin hamısı nəzərdə tutulur. Yəni qəzetlər, dərgilər, kitablar, radio, televiziya, kinematograf, səs yazı, video yazı, video mətin, telemətin, reklam lövhələri, internet və s. Bütün bu vasitələri birləşdirən ortaq keyfiyyət çoxsaylı oxucuya, dinləyiciyə, seyirciyə yönəlmə və məlumatın kütləvi yayılması imkanıdır.
Bizim qalay.
Ədəbiyyat və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Bələkimiz tanınmış yazıcı Afaq Məsuddur. Afaq xanım, İS proqramına gələn mədəniyyət anlayışını öz yozumla da verir. Siz mədəniyyət deyərkən nə görüb, nə duyursunuz?
Mədəniyyət, mənə gəlir ilk növbədə insanın dünyanı öz varlığı nöqteyi nəzərindən, baxımından görməsi və onu ifadə edə bilməsidir. Məncə budur, ancaq indi bu mədəniyyətin ayrı izahları da var. Tutaq ki, etik mədəniyyət, özünü aparmaq qaydaları, yəni mən yüksək sənət səviyyəsində mədəniyyətdən danışıram.
Son yazınızda ədəbiyyatımızı, mədəniyyətimizi adam dolu stadionda iki sevgili bir-birini itirən tək itirəcəyik düşüncəsinə yer ayırmışsınız. Mühitə etiraz edirsiniz, yoxsa cəmiyyətə, dəyişmələrə, yəni hansıdır? Bəlkə sadəcə xiffət duyğusudur, sadəcə nostalji yaşayırsınız.
Qətiyyən, heç bir nostalji yoxdur, sadəcə bu reallıqdır. Bilirsiniz, hamımız bunu şahidiyik ki, son dövrlər ölkəmizdə artıq faktdır ki, görürük ki, çox dəli bir entuziazmla hər sahədə inkişaf gedir. Yəni, iş yerləri açılır, binalar tikilir, maşın bolluğu əlindən tərpənmək mümkün deyil və əgər şəhərimizdə bu qədər bahalı mağazalar, bu qədər bahalı restoranlar, bu qədər bahalı maşınlar bolluğu varsa, bu deməkdir ki, bizdə həyat səviyyəsi artıq çox yüksəkdir. Bu çox gözəl. Lakin bilirsiniz, bütün bu bolluğun, bütün bu firavanlığın içində bu bir həqiqətdir ki, biz ədəbiyyatımızı və mədəniyyətimizi bunlar sıxışdırılır. Bilirsiniz, ola bilər ki, bu kapitalist ölkələrində biz bunu çox şahid olmuşuq ki, tutaq ki, elə Amerikanın özündə və digər ölkələrdə, xüsusən Amerikada, o yerdəki həyat səviyyəsi yüksəlir, o yerdəki, o ölkədəki pul, maddi güc, bunlar artıq belə bir hegemonluq təşkil edir. Orada sənət o balaca incə bir çiçək kimi məhv olub gedir. Yəni, sənətə artıq vaxt qalmır, bilirsiniz. İnsanlarda bir ajiyataj, o yarış kimi, yəni dövlətlənmək, bacardıqca çox pul əldə etmək, güclənmək və cəmiyyət artıq istər kasıb, istər orta hədd, istər dövlətli hərə öz zümrəsində bu yarışa qoşulurlar və bu məcrada ədəbiyyatı və sənətə nəinki vaxt yoxdur, buna maraq itir. Ancaq bu böyük bir faciədir, bilirsiniz. Biz hər şeyi əldə edəcəyik, mən bunu dəfələrlə demişəm, bəli, biz hər şeyi əldə edəcəyik də, biz o torpaqları da qaytaracaq, bizim həyat səviyyəmiz yüksələcək, bundan da yüksək. Yəni, bütün o axsayan sahələr indi biri deyir, rayonda birində işıq yoxdur, o deyir, qaz yoxdur, bunlar hamısı düzələcək. Lakin o mənəvi kasatlıq ki, ki, artıq bugün bizim canımıza yerməkdədir. Bu biabırçılıqdır. Bunları hamısı eləmək olar. Amma bu prosesin arxasında nə durur? Bunun məsuliyyətini kim daşıyacaq? Yəni, mənim dediyim o iki sevgilinin stadionda bir-birini itirməsi budur ki, həqiqətən də ədəbiyyat qarma-qarışıq, kobud bir kütlənin tüğyan etdiyi belə bir yerdə incə, köməksiz, lakin insanlığın canı olan, ruhu olan, elə bilir ki, çox incə bir bitkidir, ya varlıqdır, yaranışdır, mən bilmirəm nədir. Bax, bugün çox belə faciəvi vəziyyətdədir onu vəziyyətə bilirsiniz. Və bunun qarşısını almaq lazımdır.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. Bizim mentalitet olması bölümü de var. Adeten klasiklere üstürük. Bu defa Müsecel'in Nişanlı Bir Kız atmaşasını seslendiririk.
Buyurun.
Müslüm gecede nişanlı bir kız, bir hüznü elem içinde yalgız, yatmaz uyumaz bu gamli dükter, zanullarını gucub mükedder, parmağda nişan üzükle işte oynar, gider ah ol ferişte, feryarla gamli gamli ağlar, hep nalesi kainatı dağlar. Nişanlı kız ağlaya ağlaya deyir ki, ey mənim qara vəxtim, nə olardı ki, mən anadan olaydım Çəngizxan şəhərlərinin birində. Atamın adı olaydı Fritzi, anamın adı olaydı Augustina, mənim adım olaydı Maria. Nə olardı ki, dünyanı işıqlandıran günün üzünə hərdən bir baxmış olaydım və atam anam məni qoca kişiyə vermək istəyəndə bir söz danışmağa ixtiyarım olaydı. Ey mənim qara vəxti, nə olardı ki, milyonlarca yazılan kitablardan iki cəciyini oxumuş olaydım və biləydim ki, dünyaya nədən ötürü gəlmişik? Ey mənim qara bəxtim, doğru fren qızı olsaydım, öləndən sonra yerim cəhənnəmin dip bucağı olacaqdı. Amma ki fayda ki, indi də öləndən sonra cənnətə gedib görəcəyim ki, elə hayana istəyirəm gedəm, hayanda istəyirəm oturam, hər yan və hər tərəf doludur, keçər, küçəl məşədi və kəlbəlaylarla, bitti hacılarla, və şifli və tərdi çadralı arvatlarla. Ey mənim qara bəxtim. Lağlağı, Molla Nəsrəddin, 1910-cu il.
Bizim qalayı.
Ağa xanım, son sual verirəm. Ədəbiyyat və mədəniyyət bir-birinə müttəfiqdir, rəqibdir ya nədir? Və bunlardan adil, lap aid adamların payına, özəlliklə əyalətlərdə yaşayanların payına nə düşür?
Ədəbiyyat və mədəniyyət əlbəttə ki, müttəfiqdir. Əslində, mən həmcə bunu deyirəm ki, bu istedad ilahəsi birdir. Yəni, tutaq ki, mən fikirləşirəm ki, əgər mən cümlə ifadə etmək, özümü, yəni cümlə yazıb, fikrimi bir cümlə ilə ifadə etmək qabiliyyətim olmasaydı, yəni bəlkə tutaq ki, mən o qədər savadım olmasaydı ki, istədiyim kimi özümü ifadə edeyim. Mən ola bilərdi ki, rəssam olardım. Və yaxud da elə bir rəssam var ki, onun tutar ki, o qabiliyyəti olsaydı, yəni bunlar çox müttəfiqdir. Bugün əlbəttə ədəbiyyatın şəhərin mərkəzində və mədəniyyətin yayımı, təbliği o qədər zəif vəziyyətdədir ki, mən bilirəm ki, əyalət, baxmayaraq ki, məsələn, 80-ci illərdə mənim, məsələn, bir kitabım çıxırdı və bir həftədən sonra Azərbaycanın ən ucqar kəndindən xəbər gəlirdi ki, orada kimsə aldı, oxudu, məktublar gəlirdi. Yəni bu belə bir qaynar proses olurdu, hiss olunurdu, bunu yazıcı da hiss edirdi və ən ucqar kənddə yaşayan insandır, vətəndaş da hiss edirdi ki, bu Azərbaycanın vətəndaşıdır və Azərbaycanda baş verən hər bir mədəni ədəbi hadisə onun hadisəsidir, çünki o bilavasitə o hadisənin iştirakçısına çevrilirdi, özü heç bir vaxt baxımından heç də şəhər adamından geç çevrilmirdi, amma indi çox təəssüflər olsun ki, o əyalətə ancaq qəzetlər, o da çox az sayda qəzet gedir çıxır, onlar qəzet vasitəsilə nə isə öyrənə bilirlər ki, harda hansı tamaşa gedib və yaxud nəsə. Ona görə də bəziləri mənə deyir ki, qınayırlar ki, ta ki mən öz duyğular imperiyası əslində çox belə ağır bir ədəbi janrda yazılan əsərdir. Ancaq mən məcburam bu əsərləri belə hekayəmi də qəzetdə nəşr edəm. Ancaq ona görə ki, uzaqda yaşayan insanlar rayonlarda, kəndlərdə o qəzet vasitəsilə çünki bu çatsın. Çünki nə kitab gedir ora çatır. Əvvəla o kitabı nəşr edən tirajla nəşr edə bilmir. Özünüz bilirsiniz, bu da dövlət səviyyəsində olmalıdır ki, müəyyən ədəbi əsərlər hansısa tirajlarla çap olunmalı, yüksək tirajlarla ki, heç olmasa Azərbaycanda olan kitabxanaların sayı qədər ki, o hər kitabxanaya çünki düşsün ki, hansısa bir kənddə yaşayan bir nəfər oxuya bilsin bu kitabları. Buna görə də mən deyərdim ki, bu əyalət səviyyəsində bu mədəniyyətin və ədəbiyyatın rifahı, onun yayımı, onun təbliği çox aşağı səviyyədədir.
Çox sağ olun, Nafa xanım. Sağ olun ki, bizə gəldiniz. Dinləyicilər işidir, şad oldular. Mən gördüm, şad oldum sizi.
Siz də sağ olun. Çox sağ olun ki, məni yada saldınız.
Tanımış söz adamı, yazıcı Afaq Məsudun qonaq olduğu bu izi də bitirdik. Mən Sevda İsmailı, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizə sağ olurlar və izdən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay.
Şəffaflıq.
Biz minə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı qıraq verən yoxdur.
Heç divanı götürür, sana yaxşı olsa. Nə çiçək, heç nə.
Ey dövlət nümayəndələri, mən neyim, kimə müraciət edirim? Mən bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq Radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75.
Hər səhər axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır. Proqramı Samirə Faik qız aparır.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faik qızı. Globus proqramı xaricdəki azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz müxtəlif səbəblərə görə xaricə köçən, xaricdə anadan olan azərbaycanlıların yaşayışından, onların problemlərindən və nailiyyətlərindən, xarici ölkələrdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Kocaeli Azərbaycan Evi Dərnəyinin sədri Bilal Dündar.
Dövlətin üç noktasında bürokrasi diyoruz biz. Bunu bürokrasi durumunda olanlar var. Öğretmeni var, mühendisi var, ticari hayatta olanı var, politikacısı var, var oğlu var yani. Her dalda hemen hemen gurur duyacağımız Azərbaycanlılar var.
Ümumrusiya Azərbaycanlıları Kongresinin Bryansk vilayətinin sədri Şəhriyar Heydərov.
Gələn azərbaycanlıların demək olar ki 90% bazarda. Verilirlər. Bizim azərbaycanlı diasporanın uşaqları burada bazar açıblar. Azərbaycan bazarıdır. Bazarda alverilir.
Praqadakı Amerikan Universitetində təhsil alan Emiliya Kazımova.
Təhsil sistemində çətinliklərim olduğu üçün Bakı Dövlət Universitetində həm də mənə bu təhsil sistemi daha uyğun gəlirdi. Ona görə seçdim bu Amerikan Universitetini Praqadan.
Və Danimarkadan Fidan Qocamanlı.
Danimarka mən çox sevirəm. Bu çox ideal ölkədir pensionerlər üçün və cavan adamlar üçün. Buranın qanunları, buranın yaşayış tərzi, buranın sakitliyi.
Mən Samirə Faik qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım. Birinci qonağım Bilal Dündar Türkiyənin İzmit şəhərində yaşayır. Kocaeli Azərbaycan Evi Dərnəyinin sədridir. Bu dərnək 2 il əvvəl yaradılıb. Dərnəyin Azərbaycanla bağlı gördüyü işlər və Türkiyədəki azərbaycanlılar barədə Bilal bəy Globusa bunları söylədi.
Buradakı çalışmalarımız Azərbaycanın gələcəyi üçün. Burada derneğin aşağı yukarı 400'ün üzerinde kayıtlı üyesi vardır. Bir gece yaptık, 1250 kişilik bir gece. Burada Azerbaycan havalarını söyleyen, türkü, şarkı söyleyen, mahnı söyleyen, hem de bir gün için bir takım toplantılar düzenledik. Azerbaycan'dan gelen, burada çalışan, ziyarete gelen veya okumaya gelen öğrencilere kendi evlerindeki yapılması gereken sıcaklığın aynısını biz de burada yapıyoruz. Ve Azerbaycan'dan gelip burada okuyan üniversite öğrencilerinden 10 kişiye burs veriyoruz. Ayda 120 lira, yani ayda 100 dolar gibi. Bu fonun adına da Heydar Aliye Burs Fonu koyduk.
İzmit'te Azerbaycanlıların sayı ne kadardı?
Şimdi Azerbaycan'dan gelip benim de köküm Azerbaycan'dan gelmedir. 70 sene, 60 sene öncesinden gelip yerleşmişlerdir. Kars yöresine daha ziyade. Bu anda 50 binin üzerindedir. Bizim son tespitlerimize göre Azerbaycan kökenli sayı 50 bindir.
Dilo Bey, Azerbaycanlılar orada en çok hangi işlerde çalışırlar?
Her konuda var. Devletin üst noktasında bürokrasi diyoruz biz bunu. Bürokrasi durumunda olanlar var. Öğretmeni var, mühendisi var, ticari hayatta olanı var, politikacısı var. Varoğlu var yani. Her dalda hemen hemen gurur duyacağımız Azerbaycanlılar vardır.
Siz bayağı dediniz ki sizde orada Azerbaycan'dan profesörler, üniversitelerde ders deyirler. En çok hansı üniversitelerde çalışırlar? Hansı fenler üzere ders deyirler?
Şimdi üniversitede geçenlerde Darıca'da gittik, orada da tanıştık. Sık sık dolaşıyorum. Amacımızı anlatıyoruz. Onlardan yardım istiyoruz. Yardım derken bilgi yardımı ve önümüzdeki Şubat ayında, yani bu aydan sonra gelecek ayda bir 26 kişi üniversitede öğretim üyesi olan Azerbaycan kökenli ve Türkiye'de olup yıllar öncesinden oralardan, Kafkasya'dan gelenler vardır. Onlarla bir toplantı geçireceğiz. Kocaeli Üniversitesi'nde 5 tane Azerbaycan kökenli var. 2 tane matematik profesörü var. Diğerleri de doçent seviyesinde olanlar var. Darıca'da 5 kişi var. Şeyde Adapazarı'nda Sakarya, bizim komşu ilimizde 3 kişi var. Yeni yeni bunlar tespit etmeye çalışıyoruz hanımefendi.
Bilal Dündar jurnalisttir. Kocaeli gazetinde çalışır. Özü Türkiye'de anadan olup, valideynleri ise Azerbaycan'dandır.
35 senedir İzmit'teyim. Ondan önce doğum yeri Kars'tır. Ankara'da üniversiteyi bitirdik. 3 sene Çorum'da çalıştık. Ondan sonra 34-35 senede İzmit'te ticaret sitesinde idim. Emekli oldum. Şimdi hem gazetede köşe yazarlığı yapıyoruz, hem de muhasebe bürosu var, hem de gururla, sevinerek, koşarak Azerbaycan Evi Derneği'ni adım adım ileri götürmeye çalışıyoruz.
Sizin ananız, babanız, onlar yakin ki Azerbaycan'da yaşamıştılar da sonra Türkiye köçtüler.
Anam, babam küçükken orada bu Osmanlı ve Rus harbi sırasında kaçakaç dönemi diyorlar. Ben tabii o şeyi görmez. O zaman gelmişler. Bakü'de 43 tane anne tarafından akrabalarım vardır. Ticaret hayatında var, bürokraside var. Bir de Gürcistan'ın Borçalı bölgesinde akrabalar vardır. Onların bir kısmında zaten Bakü'ye geçmişlerdir.
Azerbaycan'a gidip gelirsiniz mi siz özünüz?
Bir yeni azatlığın elde ettiği zaman 1991'de gelmiştik. 2004'te geldim. 2005'te geldim ve inşallah Nisan'da tekrar geleceğim. Ora benim ülkemdir, ora benim canımdır.
Türkiye'de Azerbaycan'ın imici necedir? Yani nece Azerbaycan görünür Türkiye'den?
Türkiye'de pek herkes yeteri kadar bilmiyor. Azerbaycan'ın konumunu da bilmeyenler var. Bu tam anlamıyla Azerbaycan Türktür deniyor, Türk kökenlidir diyor, kardeştir deniyor ama geçmişte ilişkileri ne oldu? Bugün ne olması gerekir bunu bilincinde değil. Biz de bunu bir takım gazetedeki yazılarımızla, dernek kanalıyla anlatıyoruz.
Bu Türkiye'den Bilal Dündar'dır. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programına kulak asırsınız. İkinci qonağım Rusiyadandır, Şəhriyar Heydərov. 1987-ci ildə Bryansk şəhərinə oxumağa gəlib. İnstitut qurandan sonra bu şəhərdə işləməyə qalıb və o vaxtdan da Rusiyada yaşayır. Hazırda Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Bryansk vilayəti bölməsinin sədridir.
Texnologiya İnstitut qurandan sonra hələ burada qalmışam burada. 2 il zavodda işləmişəm. Direktor köməkçisi, zam direktor vəzifəsində kimi işləmişəm. Sonra Sovet hökumətindən dağılmasından
əlaqədar zavodumuz da bağlandı bizim. Özüm indi bizneslə məşğulam, iş adamıyam.
Bryansk vilayəti Rusiyanın başqa regionlarından nə ilə fərqlənir?
Bryansk vilayəti onunla fərqlənir ki, Bryansk sərhəd rayonudur, vilayətdir. Rusiyanın Avropa ilə deyək ki, sərhəddə zapad sərhəd vilayətdir. Bir də ki, Bryansk başqa vilayətlərdən demək olar ki, hansı vilayətlərdən? Moskvadan, Leningraddan ondan ayrıdır ki, nasileniyası azdır. Həm də ki, biraz kasıb vilayətdir. Çünki Bryansk vilayəti bütün Sovet dövründə vayenliyə işləyən vilayət olub. Zavodlar hamısı vayenliyə zavodlar olub. İndi heç biri işləmir onların. Qalan bütün hamısı Rusiyan vilayətləri kimidir.
Azərbaycanlıların sayı çoxdurdu.
Azərbaycanlıların sayı bugünkü günün statistikasına görə 1250 nəfər Azərbaycanlı şəhərin özündə, Bryansk şəhərin özündə fəstəyanlı yaşayan var. Çoxdan yaşayanlardır. Qaldı ki miqrantlar, dətə bir 2500-3000-ə yaxında miqrantımız var. Ki Vremenli gələnlərdir, Vremenli iş axtaranlar.
Siz dediyiniz bu amillər ki, hansı ki Bryansk vilayətini fərqləndirir, bu amillərin, bu faktorların oradakı azərbaycanlıların yaşayışına, ümumiyyətlə onların vəziyyətinə necə təsiri oldu, necə təsiri var?
Bu amillərin hər hal ki, yaşayışı o qədər də başqa vilayətlərə baxanda o qədər də yaxşı deyil, yaşayışı azərbaycanlıların burada. Demək olar ki, bu pratiskada olan azərbaycanlıların 50% zavodlarda Sovet dövründə komlardan, institutlardan göndərilənlərdir çoxsu. Deməli ki, 50%-dən yuxarısı 60% kimi təyinatla gələnlər də o vaxt elə gəlib burada işləyib qalanlardır. Belə də bu amillərin belə heç bir bizim millətə biraz bu barədə biraz kasıbçılıqdır.
Siz deyirsiniz ki, vəziyyət o qədər də yaxşı deyil, yəni cəmaat yoxsuldur. Amma gəlirlərmi? İndi də gəlirlərmi?
Gəlirlər. İndi də gəlirlər. Bu ildən 2005-ci ildə bizim qubernatorumuzda Vıborlar oldu. Bizim diasporada bu Vıborlarda yaxşı iştirak eləyib. Bu vaxta kimi bizim qubernator komünist olub. Bu ildən ki, qubernator deyişiblər ki, Dinə Rusiya partiyasının üzvüdür. Demək olar ki, onun seçilməsi ilə yaşayış vabşı Bryansk vilayətində biraz yaxşılaşıb. İş yerləri biz biznesə, iş adamlarına biraz yol verilir. Azərbaycanlar gəlir.
Nə məşğuldular orada?
Gələn Azərbaycanların demək olar ki, 90% bazarda verilirlər. Bizim Azərbaycanlı diasporun uşaqları burada bazar açıblar. Azərbaycan bazardır. Bazarda alverilirlər.
Ən çox Azərbaycanın hansı rayonlarından gəlir?
Ən çox Azərbaycanın bu dəqiqə vabşı bizim vilayətdə ən çox Azərbaycanlı Ağdaşdan. 80% Ağdaş rayonundandır.
Azərbaycanlılar ən çox orada hansı problemlərlə üzləşirlər?
Azərbaycanlıların problemi demək olar ki, bütün Azərbaycanlıların problemi Rusiyada eynidir. Hər yerdə miqrasiyayla əlaqə problemlərdir. Ən birinci problemlər yerli cəmaatla olan atmosferiyalardır. Çünki miqrantların çox olması ilə əlaqədar yerli cəmaatın da nasileniyası da onunla dəyişir. Yerli cəmaatın münasibəti, yerli cəmaatın münis işçilərinin münasibəti. Bu, hər yerdə Azərbaycan, Rusiyanın hər yerində olduğu kimi bu problemlərdir. Biz də çalışırıq bu problemləri həll eləyək. Bizim görüşlər olur, yerli polis işçilər, milis işçilərlə danışıqlar olur. Diasporda deməli ki, miqrasiyonla služba tez-tez gəlir, yığılır. Biz yığırıq bu cəmaatı, abisniyyat eləyirlər, onlar danışırlar, ustifad eləyirlər ki, hansı dokumentləri, hansı nə cür eləmək lazımdır ki, incitməsinlər yolda, məsəl üçün polis işçilər tutanda deportasiya eləməsinlər.
Belə münasibət siz dediyiniz bu yerli adamlar tərəfindən yalnız azərbaycanlılara belədir, yəni belə xoşu gəlməzdir?
Yox, mən deyə bilmərəm ki, ancaq iminlə Azərbaycan millətinə belədir, münasibətdir. O da mən də belə başa düşürəm ki, cəmaatın, yerli cəmaatın sosial yaşayışından asılıdır bu. Çünki biz olur o başqa yerlərdə gedirik, mən özüm gedirəm Moskvada ya başqa böyük vilayətlərdə, bu getdikcə böyük şəhərlərdə bu çox azdır. Bu tək deyil, biz başqa diasporan, taciklərin diasporası var, mən onlarla görüşürəm, danışıram, onlarda da bu problem bizimkilərdən də çox-çox belə müşküldür. Bir problem kimi, böyük problem kimi atmosferiyanda bunu yaratmaq olmaz, demək olmaz, çünki demək olmaz ki, bütün cəmaat bu barədə. Şimdi bizim Azərbaycanlar, savadlı Azərbaycanlarımız da var, işçilərimiz də var, iş adamlarımız da var, onlarla işləyənlər də var. Yavaş-yavaş infrastrukturalarında, şəhərin infrastrukturalarında iştirak edirlər Azərbaycanlarımız da. Yavaş-yavaş atmosferiyə dəyişir.
Bu Rusiyanın Bryansk regionundan Şəhriyar Heydərovdur.
Azadlık Radyosu'nun dalgasında Globus programına kulaq asırsınız. Növbəti qonağım Praqadakı Amerikan Universitetində oxuyan Emiliya Kazımovadır. Emiliya Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində oxuyub, sonra təhsilini Praqadakı Amerikan Universitetində davam etdirib. Hazırda Çexiyada həm oxuyur, həm də işləyir. Praqaya oxumağa gəlməsinin səbəbləri barədə Emiliya bizə bunları danışdı.
Təhsil sistemində çətinliklərim olduğu üçün Bakı Dövlət Universitetində həm də mənə bu təhsil sistemi daha uyğun gəlirdi, ona görə seçdim bu Amerikan Universitetini Praqadan.
Yeri gəlmişkən bu Amerikan təhsil sistemini siz dediyiniz bunu nə fərqləndirir?
Amerikan təhsil sistemi kreditlə bağlıdır. Yəni nə qədər kredit toplayırsansa nəticədə o hesab olunur və ən sonda universiteti o hesablanan kreditlərlə bitirirsən. Azərbaycandakı təhsil sistemi isə daha əski modeldə olduğu üçün ona görə yəni, əsas fərqi bundadır.
Bəs bu Praqada yaşadığınız bu iki ildə ən çox xoşunuza nə gəldi bu şəhərdə?
Şəhərin gözəlliyi, onu birinci deməliyim. Çünki Praqa doğrudan çox gözəl bir şəhərdir. Həm burada insan özünü çox rahat hiss edir. Ona ən çox xoşuma gələn olmuşdu əvvəlcədən.
Emili, siz deyirsiniz ki, sizə bu Amerikan təhsil sistemi sizə daha yaxındır. Sizcə bu təhsil sistemlərini götürsək də, Azərbaycandakı sistem bir də bu, Qərbdəki, Avropadakı sistem, onların hansısı daha effektivdir?
Yəni, effektiv olmağına əlbəttə ki, köhnə sistem daha effektiv sayılır. Çünki universitet sistemində hər şey öyrədirlər. Yalnız ixtisasla bağlı olan bilgiləri yox, hər şey öyrədirlər. Amma Amerikan sistemində ixtisasçı böyüdürlər. Ona görə Amerikan sistemi insana daha çox seçim buraxır. Yəni, oxuyan tələbə istədiyi fənləri öz ixtisasına görə seçə bilər. Amma Bakı Dövlət Universitetində oxuduğum zaman onların bizə təklif etdikləri fənləri götürməliydik, yəni hamımız üçün belə idi.
İndi universiteti qutarandan sonra iş üçün Bakıya qayıdacaqsınız, yoxsa davam etdirmək niyyətindəsiniz?
Planlarım belədir ki, davam etdirəcəm, çünki indi hal-hazırda işim var, ona görə onu yəqin ki, davam etdirəcəm. Amma ümid edirəm ki, bir gün bəlkə Azərbaycanda da məni maraqlandıran bir iş oldu. O zaman bəlkə də geri dönərəm.
Yeri gəlmişkən, burada aldığınız bilikləri Azərbaycanda tətbiq eləmək üçün imkanlar varmı? Azərbaycanın bu bilikləri ehtiyacı varmı?
Əlbəttə, Azərbaycanın ehtiyacı var, çünki Azərbaycanda həddindən artıq çox beynəlxalq şirkətlər və beynəlxalq qurumlar var. Onun üçün mən belə hesab edirəm ki, gələcəkdə daha da çox ehtiyacı olacaq bu biliklərə. Ümid edirəm ki, o zaman bəlkə də mən Azərbaycana dönərəm. Amma hal-hazırda yəni bütün bu bilikləri istifadə etmək üçün həm özümə maraqlı gələn, həm də mənim lazım olabildiyim bir sahə tapa bilməmişəm.
Emilə, xaricdə yaşayan bir tələbə kimi, bir vətəndən kənarda yaşayan bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, siz bu iki ildə hansı problemlərlə, çətinliklərlə üzləşmisiniz?
Bakıda, Azərbaycanda ümumiyyətlə insanlar çox həddindən artıq istiqamlıdırlar və bacarsalar da, bacarmasalar da hər zaman insana kömək eləməyə çalışırlar. Yəni, o çox mənə, o çox yaxın idi. Amma burada bilsələr də o qədər çox kömək eləməyə, yəni belə yaxınlaşmaları yoxdur.
Azərbaycanı necə tanıyırlar Çexiyada? Azərbaycanın imici bu ölkədə necədir? Xüsusilə də elmi dairələrdə, çünki siz daha çox bu universitetdə olursunuz.
Əlbəttə ki, birinci aldığım cavab neft olur. Çünki Azərbaycan deyəndə ilk öncə hamının ağlına neft gəlir. Amma ümumiyyətlə müsbətdir. Çünki həm biz özümüz çalışırıq onun müsbət olmağına, həm də insanlar tərəfindən elə qarşılanır.
Bu Praqadan Emiliya Kazımovadır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Danimarkadan Fidan Qocamanlıdır. Fidan xanım Bakıdandır, bir il əvvəl Danimarkada yaşayan Azərbaycanlı ilə ailə qurub. İndi onlar Danimarkanın Orxud şəhərində yaşayırlar. Fidan xanım deyir ki, bu ölkədəki yaşayışından çox razıdır, amma onun xoşuna gəlməyən cəhətlər də var.
Mənim həməkə arzum var idi xaricdə yaşamağa və Talib məni elə gətirdi ki, mən bir adamla tanış oldum, evlə
geldim. Onunla, o da Cənubi Azərbaycanlıdır. 20 ildir Danimarkada yaşayır. Biz evlənəndən sonra artıq mən indi bir ilə yaxındır burada yaşayıram.
Bəs necə tanış oldunuz onunla?
Biz tanış olduq mənim rəfiqimin tərəfindən. Mənim rəfiqim Almanda oxuyurdu və orada mənim indiki həyat yoldaşım məni şəkildə gördü, mən onun xoşuna gəlmişdim və biz başladıq telefonla danışmağa, e-mailla yazışmağa, sonra 4-5 dəfə o gəldi Bakıya, bizə məhəbbət yarandı və biz elə qərara gəldik ki, biz evlənməliyik.
Xaricdə yaşadığınız bu müddət ərzində sizin ən çox xoşunuza nə gəldi bu ölkədə?
Bu ölkə haqqında çox danışmaq olar. Bu, vəbşi, ümumiyyətlə çox fantastik ölkədir, çok güzel ölkədir. Danimarka mən çox sevirəm. Bu çox ideal ölkədir pensionerlər üçün və cavan adamlar üçün. Buranın qanunları, buranın yaşayış tərzi, buranın sakitliyi. Yəni sən özünü hər şeydən qorunmuş hiss eləyirsən. O dərəcədə sosial hüquqlar adamda var ki, sən heç nəyin dərdini çəkmirsən, sən fikirləşmirsən ki, sabahları sənə nəyəsə olar və sən köməksiz qala bilərsən.
Bəs xoşunuza gəlməyən belə şeylər olubmu?
Yox, elə şeylər yoxdur, amma bir dənə nə var ki, burada iş tapmaq üçün bəzi yerlərdə böyük diskriminasyon var. Yəni, sən əgər xaricisənsə, səni Danimarklı ilə bir sıraya qoyanda, əlbəttə ki, sənə diskriminasyon elə bilərlər və səni işə götürə bilməzlər. Amma ki, artıq son vaxtlarda Danimarkın hökuməti təzə bir qanun hazırlayıbdır, tərtib eləyibdir ki, hər bir xarici, hansı ki, ali təhsili var, onları hamısını işə çəkmək.
Mən belə başa düşdüm ki, siz hələ işləmirsiniz.
Xeyr, mən hələ ki, işləmirəm, hələ ki, Danimarkın qanunu ilə 3 il ərzində hər bir xarici Danimarka gələn 3 il ərzində inteqrasiya olunur Danimarkın cəmiyyətinə. O nə deməkdir? Yəni, 3 il ərzində biz gedirik dil kurslarına, biz praktika gedirik ki, bizim dilimiz yaxşı olsun. Və bu 3 il ərzində, əgər biz iş tapsaq, yarısını hökumət verir, pulun bizim maaşımızı yarışsın o təşkilat ya da firma, hansı ki, səni işə çəkir. Orada sən 6 ay işləyirsən və 6 aydan sonra artıq, əgər sən xoşun, o firmanın xoşu gəlirsə sizdən, o sizi o işdə saxlayır və artıq bütün maaşı özü öz cibindən verir.
Amma əgər işləmirsinizsə, bu 3 il ərzində inteqrasiya dövründə hökumət tərəfindən hansısa yardım
xeyr,
olur?
Heç bir distans biz almırıq. Distans, yəni sosial kömək hökumət tərəfindən almırıq. Əgər fəqət siz bir il ərzində işləsəniz və bir ildən sonra siz çıxsanız işdən işiyə, ondan sonra bir il mütləq siz işləməlisiniz ki, bu hökumətdən siz bir sosial kömək alasınız.
Siz deyirsiniz ki, orada işə düzəlməkdə müəyyən yerlərdə ayrı seçkilik halları olur. Amma bəli, bir xarici üçün, yəni konkret götürsək bir Azərbaycanlı üçün nəyəsə nail olmaq şansı var mı ümumiyyətlə?
Mən ümidimi itirmirəm və mən çox şeylərə burada nail olacağım və ümidim var ki, öz istədiyimə gedəcəyəm doğru qavara.
Bakıda hansı sahədə işləmişsiniz?
Bakıda mən insan hüquqları bürosunda işləmişəm.
Danimarkada hansı sahədə işləmək istəyirsiniz?
Danimarkada ya Danimarkın parlamentində, ya da insan hüquqları institutunda, ya da ki inteqrasiya institutunda. Yəni öz sənətimin dalıyca gedəcəyəm.
Yəni, artıq belə addımlar, səylər göstərmişsiniz?
Bəli, artıq bu addımları atmışam və çox yerlərə CV-lərimi göndərmişəm və inşallah ümid eləyirəm ki, 2006-cı il məni sevindirəcək.
Bəs sizin yoldaşınız işləyir, harada işləyir?
Bəli, mənim yoldaşım sözü konstruktordur, amma Danimarkda diskriminasiya halları olduğuna görə o hal-hazırda indi bu şofer işləyir. Çox qeyri hallarda burada Danimarklarda yaxşı insan tapmaq olar. Sənə köməklik eləsin.
Amma bu, məsələn, siz kimdən dostluq eləyirsiniz, ünsiyyət saxlayırsınız?
Mənim dostlarım burada keçmiş Sovet ölkəsindən olandılar. Türklərdilər, çoxları türkdür. Çoxları Marokkadan olan ərəblərdir və Danimarkalılar. Amma Danimarkalıların arasında mənim çox az dostum var.
Xaricdə olduğunuz vaxtda ən çox nə çatmırdı sizə? Nədən dağıtırdınız? Yəni, Azərbaycan...
Ən çox çatmır mənə o da ki, Azərbaycandakı olan istiqanlıq. Fəqət o istiqanlıq, oradakı olan dostlarım, atam, anam.
Bəs Azərbaycanın imici necədir orada Danimarkada?
Burada ümumiyyətlə Azərbaycan haqqında heç kim bilmir. Mən hətta çox məhəttəl qalıram, çünki Ermənistanla Gürcüstanı hamı tanıyır, amma Azərbaycanı tanımır.
Bu Danimarkadan Fidan Qocamanlıdır. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 4202-2112-2351 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım Samirə Faiq qızı. Gələn bazar günü Globusda yenidən görüşənə dək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Siz e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.